Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння ў таварыстве беларускай мовы адбылася першая агульнанацыянальная дыктоўка па-беларуску. Яе пісалі таксама паслы і прадстаўнікі краінаў Еўразвязу і США. Дэмакратычныя актывісты Гомельскага рэгіёну сёння наладзілі акцыю ў падтрымку Канстытуцыі 94 году. Прадстаўнікі Гельсінскага камітэту ў сусветны дзень барацьбы з паліцэйскай жорсткасцю накіравалі паштоўкі на адрасы праваахоўных органаў Беларусі. У Курапацкім лесе адбылася талака, былі адноўленыя дзясяткі крыжоў, раней паламаных вандаламі. Гэта іншае пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. На парламенцкіх выбарах у Іране працягваюць лідзіраваць прыхільнікі прэзідэнта Махмуда Ахмадзінаджада, радыкальныя кансерватары. Лідары рэфармісцкіх партыяў адзначаюць, што іх кандыдаты атрымалі магчымасць весці барацьбу толькі за 90 мандатаў. У шматлікіх акругах кандыдатуры прыхільнікаў рэформаў былі зняты радай вартаўнікоў, кансерватыўным органам юстыцыі. Тыбецкі ўрад у выгнанні за клінкаў ААН расследаваць сітуацыю ў Тыбеце, дзе кітайскія ўлады задушылі антыўрадавыя выступы. Паводле непацверджаных дадзеных прадстаўнікоў ўраду ў выгнанні, у выніку хваляванняў у Лгасе загінулі да 100 чалавек. Кітайскія ўлады паведамляюць пра 10 загіблых. Улады абвінавацілі маніфестантаў у падпалах школ, шпіталёў, крамаў. На ўсходзе Афганістану ў правінцыі Хост пры выбуху загінула 13-гадовае дзіця, паранены вайсковец кааліцыйных сілаў. Смяротнік падарваў замінаваны аўтамабіль побач з вайсковай калёнай. Генеральная асамблея ААН ухваліла рэзалюцыю, якая заклікае да вываду армянскіх войскаў з Нагорнага Карабаху. Рэзалюцыя была прапанаваная Азербайджанам, яе падтрымалі толькі 38 дзяржаву. Прадстаўнікі яшчэ 100 краін устрымаліся, а 7 галасавалі супраць, улучна з ЗША, Расіі, Францыі і Арменіі. Рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН не абавязковыя да выканання. У выніку серыі выбухаў на складзе боезапасаў недалёка ад сталіцы Альбаніі Тыраны параненыя не меней як 155 чалавек. Пра гэта паведаміў міністр аховы здароўя. Пацярпелыя пераважна сяляне з навакольных вёсак. Прычыны выбухаў пакуль невядомыя. НАТО вядзе з Расіяй перамовы пра транзытныя калідоры для забеспячэння войскаў, якія знаходзяцца ў Афганістане. Як паведамляе НАТО, гаворка вядзецца пра пагадненні ў паветраным і наземным транзыце. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Паслы і прадстаўнікі краінаў Еўразвязу і ЗША, таксама рэдактары недзяржаўных выданняў, пісьменнікі, пісалі сёння першую агульнанацыянальную дыктоўку па-беларуску. Тэкстам дыктоўкі была абраная прадмова да зборніка Францішка Багушэвіча «Дудка беларуская». Перадае Любоў Лунёва.
Прадстаўнікі краінаў Еўразвязу і ЗША сабраліся на сядзібе таварыства беларускай мовы, каб разам пісаць дыктоўку. На блянку было напісана першая агульнанацыянальная дыктоўка 90 год БНР. На пачатку кожны з амбасадараў падарыў ТБМ адзін беларускі верш. Такім чынам у сядзібе адбыўся фестываль беларускай паэзіі. Часовы павераны ў справах амбасады Славацкай Рэспублікі Любамір Рэгак патлумачыў свой удзел у мерапрыемстве.
Беларуская мова еўрапейская, это вельмі, вельмі прыемная, багатая мова. Хацеў падтрымаць эту ініцыятыву, якая, на маю думку, здаецца вельмі добрай. Ведаеце, у нас у універсітэце, у Прэшове, ёсць лектарат беларускай мовы, ёсць студэнты славакі, якія вучаць беларускую мову. І у них якраз праблема, што яны былі на стажыроўцы ў Мінску і нават не маглі паразмаўляць па-беларуску тут.
Гаворыць часовы павераны ў справах амбасады Вялікай Брытаніі Найджэл Гулд Дэвіс.
На самом деле на английском я попытался вот перевести. Вот, видите, вот английский вариант. Трудно. Не пятерка, конечно, но стараюсь.
Керовник дипмиссии Швеции Стефан Эриксон додал.
У наших школах чомусь, ну, пишем тести, але диктовки, ну, буває. Але, я думаю, частіше все-таки Білорусі, у ваших країнах. Ну, мені було цікаво, і, звісно, це, коли своєю там увагою та мови хтось ті, мабуть, задумається, я, ну, я буду лише, що це добре.
Говорить дорадця амбасади Чехії Гержман Хроми.
Я вчусь білоруську мову в університеті і прийшов підкріпити стремлення, щоб докладно у Менськ говорили больш по-білоруски, чим по-русски. Я по-своєму думаю, що білоруська мова, яна больш музикальна із всіх мов славянських.
Василь Сьомуха так само писав диктовку.
Це символічний акт. Нам кожен день вбиває цю голову, що ваша ця мова мужицька. От неї нічого розумного не скажеш, бо на світі тільки дві великі мови. Так це сказав чоловік, який ні той, ні другої мови не ведає. І ми повинні це терпіти мовчки. Ось там я і прийшов.
Амбасадор України Ігор Ліховий виказав сподівання, що ситуація з уживанням рідної мови у Білорусі поліпшиться.
Я думаю, що це цілих три дзвінки. Один дзвінок – це для моїх співгромадян, які сьогодні далеко не всі вільно володіють і насамперед вживають щодня українську мову. Мабуть, другий дзвінок – це і для моїх колег дипломатів з інших амбасад у Мінську, ну і не в меншій мірі це також і сигнал для білорусів, тому що без мови немає народу, немає нації, і по великому рахунку немає людини без мови.
Амбасадори жартували, вони казали, що з задовольненням удільничали у мероприємстві, і сама ідея його їм імпонує. Вони виказали жадання і надалі удільничать у подобних мероприємствах.
На диктовці ожу не могла присутнішати посол США Карен Стюарт. Як повідомлялося, вона покинула Білорусь на повторну рекомендацію білоруських уладов. А раней Менск відклікав свого посла США. Це була реакція на введення санкцій супроць концерну «Білнафтахім». На просьбу Радіо Свобода стан американсько-білоруських дипломатичних дочиненняў прокоментував намісник помощника дзярсекретара США Дэвід Кремер.
Господар Кремер, чим було обумовлено тое, що посол США покинула Білорусь не одразу після того, як їй гэта параілі білоруські улади?
Коли Урад Білорусі поінформував нас про своє рішення, була вжитая формульовка «Ми настойливо рекомендуємо, каб посол Стюарт була выклікана на консультацію в Вашингтон». Вони так само відклікали свого посла, але гэта було цалкам рішення білоруського боку. Спочатку ми палічылі іх дымаж рекомендацій, паколькі яны ўжылі менавіта такое слово. Мы не разглядалі іх як патрабаванне або ультыматум, але ў аўторак мы даведаліся, што яны мелі на ўвазе. Гэта фактычна быў ультыматум. Паслу Стюарт фактычна далі 24 гадзіны, каб выехаць у Вашынгтон на кансультацыі. У выпадку адмовы яна была б абвешчаная персонай нон-грата. І мы палічылі, што не варта ствараць эскаляцыю канфлікту. Мы адклікалі яе на кансультацыі, каб прадухіліць вельмі драматычны крок, який мог би зробити білоруський бок.
Господар Кремер, на ваш погляд, як буде розвиватися цей кризис далі?
Ми сподіваємося, що і спадар Хвастов, і спадарання Стюарт вернуться у країни знаходження як мага хутчей. Так само ми маємо надію, що урад Білорусі визволить Олександра Казуліна як мага хутчей, каб ми могли розпочати конструктивний діалог з гэтым урадом. Ми не будемо вести діалог з этой країною, пакуль Казулін буде заставаться у турме. Але калі ён будзе вызвалены, і гэта мінімальная ўмова, то Злучаныя Штаты шчыра гатовыя распачаць дыялог наконт пазітыўнага шляху наперад, каб былі далейшыя крокі на шляху лібералізацыі ў Беларусі ў абмен на пазітыўны водгук з боку ЗША. Я ведаю з маіх кансультацыяў з саюзнікамі ў Еўразвязі сёння ў Брусэлі, што Еўразвяз у выпадку вызвалення Казуліна таксама будзе дзейнічаць такім самым чынам.
Сказаў у інтерв'ю «Свободі» Дэвід Крэмер. Легендарны Мюрон працягвае бел-чырвона-белы маратон да 90-х угодкаў БНР. Чарговы нацыянальны сцяг залунаў над Віцебскам учора ўвечары. Мінакі маглі бачыць сцяг, прымацаваны да арыштаванняў на будоўлі царквы Воскрэшэння, што знаходзіцца ў цэнтры ля гарадской ратушы. Паводле віцебскага апазіцыянера Барыса Хамайды, які даведаўся пра чарговы ўчынак Мірона з вартых даверу крыніц, да сцяга была прымацаваная цыдулка наступнага зместу, цытую: «Вітаю замежных паслоў цывілізаваных краін з напісаннем першай агульнанацыянальнай дыктоўкі. Дзякую вам за падтрымку маёй роднай мовы ў гэты вельмі цяжкі для беларушчыны час. Няхай жыве цудоўная беларуская мова Мірон». Ну а сёння ў Гомелі, ў цэнтры гораду, на прыпынках грамадскага транспарту, гараджане бачылі людзей з канстытуцыяй у руках, а таксама з незалежнымі газетамі «Народная воля» і «Таварыш», гаворыць жыхарка абласнога цэнтру.
Я калі ўбачыла на прыпынку людзей з канстытуцыяй, то успомніла, што яна ў нас ёсць.
Флэшмопы з нагоды Дня Конституции организованы были на большине припынков на улицах Советская и Перамоги, говорит старшиня Гомельской областной организации БНФ Анатоль Поплауны.
Сьогодні об'єднання демократичної сили регіона ладять акцію у підтримку Конституції 94-го року, той, яку приймали депутати 13-го скликання. Ми свою акцію хочемо виказати не згоду з тим, що Конституція не виконується, і продемонструвати громадськості, що є Конституція, основний закон, якого повинна притримуватися влада, не жити по декретам, по різним там постановам.
Гаварыў Анатоль Паплаўны з Гомеля. Нагадаю, што сучасная канстытуцыя краіны была прынята Верхоўным Саветам Беларусі 15 сакавіка 1994 года. Па выніках рэферэндумаў 96 і 2004 гадоў у асноўны закон былі ўнесеныя змяненні і дапаўненні. Так, на рэферэндуме ў лістападзе 2004 года адмененае абмежаванне колькасці тэрмінаў, на якія адзін чалавек можа быць абраны прэзідэнтам краіны. Як, на вашу думку, захоўваецца выкананне асноўнага закону Беларусі? Ці парушаюцца канстытуцыйныя правы беларускіх грамадзянаў? Гэтымі пытаннямі ў Мінако на вуліцах Менску цікавілася Галіна Абакунчык.
Ці сполна выконваецца канстытуцыя? Ці не адчувалі вы калі-небудзь асабіста парушэнне сваіх канстытуцыйных правоў?
Ну, я, честно говоря, не ощущала, што ў нас ёсць парушэнне канстытуцыйных правоў.
Никогда! Стараюся это не парушаць. Поэтому такія словы.
Я думаю, што калі гаварыць праўду, то ёсць моманты, калі яна парушаецца. Не ўсе прытрымліваюцца і наогул не ўсе ведаюць свае правы і абавязкі.
Иногда я, конечно, ощущаю, что мои права нарушаются, но это, как правило, происходит в каком-то бытовом и незначительном масштабе. Со стороны государственных органов, ну, я не очень часто с ними встречаюсь, сталкиваюсь, я не могу сказать, что я ощущаю это.
Не могу сказать. Я точно не знаю всех этих прав, наверное, вот и все. Не изучала, не знаю.
Ці цалком виконується Конституція України, і ці не чували ви особисто таких порушень своїх конституційних прав?
Кожний раз можна з двох боків поглядіти на то, виконується Конституція наша чи ні. Це, напевно, залежить не тільки від людей, але й від держави. І, можливо, хотілося б, щоб Конституція важила більше.
Ну, что можно сказать про нашу Конституцию? То, что написано в нашей Конституции, это безумовно одно, а на самой справе у нас она амаль не выполняется. В первую чергу это тычется того, яким чином бываются усялякие демонстрации, усялякие великие сходки, шмат людей берутся у кордон, берутся у захоп, допомогой усяляких спецсродков и так далее. Тому, на мой погляд, наша Конституция амаль не працує. І у тим ліку, і у адукації, у той же, у сферах медицини, той же, у шмат яких інших сферах.
Ці заховуються конституційні права громадян у Білорусі? Такі відкази ми почули на вулицях Мінська. Виказати своє міркування ви можете, позвонивши на мінський номер 266-39-52. СМС можна досилати на номер 391-22-24. Ну а зараз Михай Скобла про теми і гостей сьогоднішнього Дома літератора.
У новым выпуску «Дому літаратара» старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч разважае пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога», што пабачыла свет у выдавецкай серыі «Бібліятэка Радыё Свабода». Крытык Алла Сямёнова рэцэнзуе кнігу паэзіі Яўгеніі Янішчыц пад назвай «Пачынаецца ўсё з любві». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча са знаным празаікам Анатолем Кудраўцом і знаёмства з ягонай новай кнігай літаратурных партрэ «За дальнім причалом».
Дом літератора пазней у нашым вечаровым ефіры. А зараз нагадаю асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. Сёння ў таварыстве беларускай мовы адбылася першая агульнанацыянальная дыктоўка па-беларуску. Яе пісалі таксама паслы і прадстаўнікі краінаў Еўразвязу і ЗША. Дэмакратычныя актывісты Гомельскага рэгіёну сёння наладзілі акцыю ў падтрымку Канстытуцыі 94 году. Першы асноўны закон незалежнай Беларусі быў прыняты 15 сакавіка 14 гадоў таму. Сёння адзначаецца сусветны дзень барацьбы з паліцэйскай жорсткасцю. Прадстаўнікі Хельсінскага камітэту накіравалі паштоўкі на адрасы праваахоўных органаў Беларусі. У Курапацкім лесе адбылася талака, адноўленыя дзясяткі крыжоў раней паламаных вандаламі. У Менску на аўтастаянцы ля гіпермаркета «Прастор» адбылася акцыя аўтааматараў супраць выкарыстання іх аўтамабіляў дзяржаўтаінспекцыі ў якасці жывога шчыта. Сёння ў Курапацкім лесе адбылася талака, якую ладзілі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і моладзевыя актывісты. Яны аднаўлялі крыжы, якія былі зламаныя вандаламі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Аднавіць трэба больш за тры дзясяткі крыжоў, якія былі зламаныя ці выцягнутыя з зямлі невядомымі вандаламі 12 сакавіка. Удзельнікі талакі выкапалі лункі каля кожнага пашкоджанага крыжа, аднавілі аснову і ўмацавалі яе металёвымі скобамі. На талаку прыйшло многа людзей, якія працавалі на ўсёй тэрыторыі народнага мемарыялу, прыбіралі тэрыторыю. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валеры Буйвал павёў, што працаваць людзі збіраюцца да цемры, калі не паспеюць рэстаўраваць усе крыжы, то збяруцца ў іншы дзень.
Будзем дадаваць цэлыя фрагменты да тых частак, якія былі пашкоджаны, паламаныя. Будуць стаўляцца скобы, глыбейшыя рабіцца адтуліны ў земле, каб пасадзіць крыж. Ну, тут ёсць людзі, якія валодаюць гэтай працай. Да і вялікае майстэрства не трэба, галоўнае, каб душа была.
А гэтыя скобы недзе замаўлялі ці як?
Ёсць людзі, якія са сваіх сродкаў дапамагаюць нам з такімі тэхнічнымі деталямі. Заўсёды ёсць патрыёты. Будзем працягваць абараняць, разбудоўваць наш народны мемарыял. Самае галоўнае, каб крыж святы быў адноўлены ў душах людзей, каб наша краіна зноў стала хрысціянскай. Будзе працягвацца крыжаўзвіжанне ў іншых месцах мемарыяла, над кожнай магілай паўстане крыж.
Можа, нейкія ёсць падрабязнасці адносна гэтага вандалізму? Можа, нешта ўсплыло?
Знайшоўся сведка, чалавек пажылы, які жыве непадалёк ад Курапату, які чуў шум, трэск, гвалт на тэрыторыі Курапатаў недзе каля 11 гадзіны 12 сакавіка. Калі ён прыйшоў, то ўбачыў паламаныя крыжы, але не бачыў саміх вандалаў. Магчыма, што менавіта ў гэты час і адбыўся акт вандалізму.
Спадар Буйвал кажа, што народны мемарыял у Карапацкім лесе патрабуе больш пільнай аховы і абароны.
Як правіла, расійскія фашысты, сатаністы, якія прыходзяць блюзнерыць і нішчыць у Карапаты, здзяйсняюць гэтыя акты вандальскія напередадні дзядоў, таксама напередадні дня волі, як цяпер, і калі расійскія фашысты святкуюць дзень нараджэння Гітлера.
Спадар Павал толькі што скончыў рэстаўрацыю крыжа.
Ён быў вывернуты, сілы вывернуты, вот у многих местах железо вон порвалось. Ну, мы установили уголки, с веками сбили, мы закрапили до основы и до крыжа. Мы зараз будем устанавливать.
У Курапацкім лесе я сустрэў і былога вязня сталінскага гулагу Маю Кляшторную. Яна лічыць, што тут адбылася правакацыя.
Провокуют ведь сейчас на некие деяния ответные, крыжи взломанные. Это чистейшей воды провокации. И не выпадковые провокации. И коли вот такие провокации будут, то просто нема руху наперед. Час все-таки восстановит. Кто это робит и на во что.
Мая Кляшторная была сярод тых, каго сустрэў сёння наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі на талацэ ў Курапатах. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы чарговага агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Жаўнірка з Менску. На дарозе іх заўсёды процьма. Стаяць ледзь не пад кожным кустом, наставіўшы радары. А лавіць злачынцаў не ўмеюць. Каго мы ўтрымліваем на свае падаткі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
зараз вернемся да тэмы, якую закрануў Валянцін Жданко. На пачатку сакавіка блізу Менска адбылася аварыя. Каб спыніць п'янага кіроўцу, які рухаўся па трасе з хуткасцю 180 км, інспектары ДАІ перагарадзілі дарогу легкавымі аўтамабілямі, не высадзіўшы адтуль людзей і не папярэдзіўшы іх, дзеля чаго гэта робіцца. Што думаюць кіроўцы Гомеля пра гэтае здарэнне на шашы Менск Мінкашэвічы?
Это вообще беспредел. Получается, гаишники распоряжаются жизнью и чужим имуществом. Я профессионал, поэтому я знаю, что такое скорость, что с аварией поповидел. Я еще понимаю, что можно было перегородить грузовыми автомобилями, фурами, вот водителей убрать, перегородить. А легковыми машинами это... У меня слов даже не находится.
Но оружие применять по колесам там. У них же там инструкция есть.
100 километров он проехал, не могли они остановить. Никаких ни мер не приняли, ничего. Специально эти ленты ежи, с помощью их останавливалась моя машина. Они подвергли людей опасности.
Что я буду говорить? У нас пока еще у Гомелина все отлично.
Думаешь, это неверно? Человека поставят.
Плохо их учили, некорректно относятся вообще к водителям. Где-нибудь за городом надо было шипы эти поставить или не делать щит и живых людей подвергать опасности.
Поставили под удар на гибель, убийство какое-то. Ему жалко, а туда же мы машину, ему человеку не жалко. Ты купишь ее, ты застрахованный. Ой, какая логика.
Не имели они права это все делать, устанавливать такой щит.
Вопрос еще же не закрытый. Разберусь, расследование занялась прокуратура, а потом будет ясно.
Ну, я думаю, что это неправильно со стороны правоохранительных органов. Это как бы безопасность водителей. Неправы они. Пускай разбираются вышестоящие органы. Прокуратура. Выгонять, не выгонять, но надо как-то с ними что-то делать. Повязано как паутина, как у паука. Правоохранительных органов.
Это были меркаванні гомельских кіроўцаў. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння 15 сакавіка адзначаецца сусветны дзень барацьбы з паліцэйскай жорсткасцю. Да гэтага дня актывісты праваабарончага аб'яднання Беларускі Гельсінскі камітэт разаслалі паштоўкі ў пракуратуры, раённыя і гарадскія аддзяленні ўнутраных спраў Беларусі. БГК заклікае адрасатаў выконваць свае прафесійныя абавязкі ў адпаведнасці з заканадаўствам і сумленнем. Цытую, мы верым, што ў праваахоўных органах працуюць высакародныя і адданыя сваёй справе людзі, для якіх паняцці закон, справядлівасць, правы чалавека і гонар мундзіра не з'яўляецца пустым гукам. Сказана ў тэксце паслання. Ну а зараз навіны жыцця палітвязняў. З якой мэтай да Аляксандра Казуліна збіраецца адвакат? Чаму зняволены прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч спіць толькі паўночы? Навіны пра беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Праз 10 дзён споўніцца 2 гады зняволення Аляксандра Казуліна. З гэтага тэрміну болей за 1.5 года былога кандыдата на прэзідэнта трымаюць у віцебскай калоніі «Відзьба-3». У аўторак альбо сераду, каб праведаць Аляксандра Казуліна, у калонію паедзе адвакат Змітрий Гарачка. Пра гэта паведаміла Вольга Казуліна. Вось што дачка палітыка распавяла пра мэты візіту.
Долгосрочное свидание у нас впереди. Дальше мы хотим узнать, какое отношение к нему теперь в колонии после того, как начались в отношении него репрессии, после того, как он отказался выезжать в Германию. И все остальное, его самочувствие, здоровье.
Вольга Казуліна сказала, что у Страсбургу депутатам Европарламенту был передаден зворот ведомых политиков и громадских деятелей Беларуси и свету об номинации Александра Казуліна на премию «Галине права человека» имя Андрея Сахарова. Там у Страсбургу зворот подписала керавница Рады БНР Ивонка Сурвіла, поведомила Вольга Казуліна. Сергія Пасюкевіча трымаюць у камеры, дзе на ўсіх вязняў не хапае ложкаў. Ён спіць да паловы ночы, а потым саступае месца іншаму вязню, паведаміла жонка Пасюкевіча Наталля. Нагадаю, супраць прадпрымальніка з Віцебску, які ўдзельнічаў у мітынгу пратэсту 10 студзеня, завялі крымінальную справу. Яго абвінавацілі ў нападзе на міліцыянта, нібыта зробленым падчас адбыцця арышту ў турме на Акрэсціна. Паводле Наталлі Пасюкевіч, пераслед сям'і адчувае нават іх непаўнагадовы сын.
Ребенок говорит, мама, сиди молчи, никуда не выступай, ничего не пиши, не говори, а то тебя посадят, а меня заберут в детский дом.
Учора суддзя Московского суду Унукевич адмовілася, то суду вызвалі Сергія Пасюкевіча со следчага изолятору. Што новага у актывіста Андрея Кіма, якога таксама ў чаканні суду трымаюць на валадарцы. 17 сакавіка да яго пойдзе адвакат Тамара Сідарэнка. Яны пачнуць знаёміцца з другой крымінальнай справай, заведзенай на Андрея. Пакуль адвакат гэтую справу не каментуе, спасылаючыся на недахоп дадзеных. Тамара Сідарэнка будзе абараняць Андрэя Кіма і паводле першай крымінальнай справы, заведзенай пасля мітынгу прадпрымальнікаў у лютым. У гэтай справе актывісты абвінавацілі ў гвалтоўных дзеяннях. Адвакат з гэтым не згодная.
Я считаю, считаю, что там нет доказательств прямых каких-то его умыслов на избиение кого-то. Моя позиция такова. Мне кажется, она...
Нагадаем, вызвалення Андрея Кіма і Сергія Парсюкевича, як і признаного в'язнем сумління Олександра Казуліна, потребують не тільки білоруські правоборонці і опозиція, але й керівництво країн Євразв'язу і США.
Розказував Олег Розділович. І ще про апошнє затримання. Активіст молодівого демократичного руху Змітір Каспярович знаходиться у турмі на вулиці Окрестіна. Міліціанти затримали його каля книгарні «Академічної». У багажнику автомобіля під час пиратрусу знайшли налепки і книжну продукцію, яка пропагандує європейський вибір і європейські каштовності. А зараз дзвінки на свободу. Наші слухачі говорять про першу конституцію Білорусі, яка була прийнята 15 сакавіка 1994 году. Ми так само протягуємо отримлювати відгуки на здарення під Мінськом, коли супрацовники ДАІ, каб затримати нецвярозого керовцу, організували живий щит. Ви так само почуєте відгуки на недавній акт вандалізму у Куропатах. Огляд телефонування упадрихтував Єгор Майорчик.
15 сакавіка 1994 году была принятая первая конституция незалежной Беларуси.
Подыму чарку и з'ем скварку. Были конституции сталинская, брежневская, теперь она так само с назвой. Суседка, у якой отобрали льготы, казала, дякую батьку и парламенту. Конституцию дали, зачинили двери, и льготы отняли, и толкуть без меры. Подяку передал Валера из Борисова.
Другого сакавіка супрацоўнікі ДАІ, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які ехаў у Менск на вялікай хуткасці, спынілі на дарозе некалькі аўтамабіляў і арганізавалі жывы шчыт. Кіроўцам і пасажырам нічога не патлумачылі і не дазволілі выйсці з аўтамабіляў. Пазней кіраўніцтва ДАІ заявіла, што кіроўцы спыненых аўтамабіляў недакладна зразумелі жэсты супрацоўнікаў ДАІ. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў сваім загадам адхіліў ад выканання службовых абавязкаў супрацоўнікаў ДАІ, якія бралі ўдзел у затрыманні нецвярозага кіроўцы. Мы працягваем атрымліваць водгукі на гэтую падзею.
Вось толькі праз 10 дзён пасля здарэння пад ціскам неабвержаных доказаў Навумаў прызнаўся ў вялікім злачынстве, учыненым мінскімі гаішнікамі пад Мінскам 2 сакавіка.
Якія самі, такія сані, які ў нас прэзідэнт неразіты, такіх набраў і работнікаў сабе катаваць беларускі народ.
Дванаццатага сакавіка ў Курапатскім лесе адбыўся чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў.
Федор Лашкевич, Васкаліпень, Осіповецький район. Через Радіо Свобода я звертаюся до тих адмисловців, які розслабляються в урочищі Куропати. Шановні, орудуючи в Куропатах, рушучи там усе, ви думаєте, що змагаєтеся з БНФ, з опозиції? Ні, не з БНФ і не з опозиції ви змагаєтеся. Ви змагаєтеся з ахвярами сталінщини, які лежать тепер у Куропатській землі, змагаються з їх костями і прахом. А серед людей у чворенні, над могилами, завсюди лічилося справи чорний. І чи задумуєтеся ви об тим, що у Куропатах можуть лежати і кості ваших родичів? Наша покручаста історія такого з усім не виключає. І чи хотіли б ви, як хтось над костями ваших родичів, над їх пам'яттю глумився? Подумайте ж об тим, що ви робите.
І завершимо програму таким телефонуванням.
Мы, старейшие люди, вертаемся до внука по взросту. Первого президента незалежной Беларуси Александра Лукашенко. Невеликой, легкой, выполнимой человечной просьбой. Ко дню воли 25 соковика отпустить Александра Казулина. Вы, деючий президент, оторвали Александра Казулина от життя, працы на семью Украину. Нехай Александр Казулин день воли отсвяткует к семье со своїми застарелими хворими батьками, матері, дітьми і онучками. Бо він уже більше двох років покутував і прилюдно, як добрий чоловік, християнин, простив вас. Зробіть і ви так само. Павел Васильєвич, ви інші, Мінськ.
Шановные слухачы, мы удзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375-29-391-22-24.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Амбасадоры и представники краинов Евразвязу и США, а так само редакторы недержавных выданий и письменники, писали сегодня первую агульнонациональную диктовку по-белоруску. Текст диктовки – предмова до сборника Франтишка Богушевича «Дудка белорусская». Сёння ў Курапацкім лесе адбылася талака, якую ладзілі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і моладзевыя актывісты. Яны аднаўлялі больш за тры дзясяткі крыжоў, якія былі зламаныя ці выцягнутыя з зямлі невядомымі вандаламі 12 сакавіка. Актывіст моладзевага дэмакратычнага руху Зміцер Каспяровіч знаходзіцца ў турме на вуліцы Акрэсціна. Міліцыянты затрымалі яго сёння і ў багажніку аўтамабіля падчас ператрусу знайшлі налепкі кніжную прадукцыю, якая прапагандуе еўрапейскі выбар і еўрапейскія каштоўнасці. На Каспяровіча склалі адміністрацыйны пратакол, яго абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. 15 сакавіка ў Менску на аўтастаянцы каля гіпермаркета «Прастор» адбылася акцыя аўтааматараў супраць выкарыстання дзяржаўтаінспекцыі іх аўтамабілей разам з пасажырамі ў якасці жывога шчыта. У акцыі прынялі ўдзел ад 50 да 70 чалавек пад зваротам да прэзідэнта краіны, савета міністраў канстытуцыйнага суду падпісваліся не толькі аўтамабілісты, але і пакупнікі крамы. Актывіст партыі БНФ Сергей Нягацін сённяшнюю ноч правёў у магілёўскім ізалятары часовага ўтрымання. Яго затрымалі ўчора ўвечары міліцыянты за тое, што ён быў нібыта п'яны і лаяўся. Паводле Нягаціна, міліцыянты забралі ў яго некалькі дзясяткаў асобнікаў газеты «Магілёўскі час». Сёння ягоную справу пачаў разглядаць Ленінскі раённы суд, але паколькі не з'явіліся міліцыянты, якія яго затрымалі, разгляд справы адкладзены. У дадзены момант Сергей Нягацін на волі. А зараз коротко про подеи в свете. На парламентских выборах у Иране протягивают лидировать прихильники президента Махмуда Ахмадинежада радикальные консерваторы. Тибетский урад у выгнании закликал ААН расследовать ситуацию в Тибете, где китайские улады задушили антиурадовые выступы. По водле неподтвержденных даденных представников урада у выгнании, у вынику хваливания у Лгасе загинули до 100 человек. Китайские улады поведомляют про 10 загиблых. Ху Цзиньтао знову обраны старшинем КНР, керуником китайской державы на наступные 5 годов. Кандидатуру лидера китайской компартии подтримали амаль 3000 делегатов ще китайского сходу народных представников. Вы слухали новини.
Вітаю наших шановных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 111 выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Распачнем мы наш выпуск прэзентацыяй кнігі пад назвай «Дарога», аўтарка якое старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Выданне пабачыла свет у кніжнай серыі «Радыё Свабода». У полі зроку крытыка Алы Сямёнавай будзе паэтычны зборнік Яўгеніі Янішчыц «Пачынаецца ўсё з любві», што выйшаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура». А гостем сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Анатоль Кудравец. Прагучыць так сама ягонае эсэ з новай кнігі «За дальнім прычалам». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серия «Библиотека Радио Свобода» пополнилась новым выданием. Эта книга «Развагал ды успоминал» под назвой «Дорога». Ее авторка – старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила. Спадарня Сурвила живе в Канаде, и приехать у Менск на презентацию своей книги не мая махчимости. Тому наша корреспондентка Валентина Аксак попросила сказать кольки слов про новое выдание старшиню Союзу Белорусских Письменников, дошлет Чека прозы белорусской эмиграции Олеся Пашкевича.
Спадар Алес, вы у лику тих немногих, кто уже поспел побачить, погортать и навод почитать книжку президента Рады БНР Ивонки Сурвилы. Коли ласка, поделитесь вашими самыми свежими уражениями от этой новой книжки серии «Библиотека Свободы 21-го стагодия».
Говорячи про первые уражения об прочитанной книге, мне бы хотелось зернуть на ее публично сама мало с трех плоскостей. Найперш у белорусскую сучасную литературу, и это найганарова, увайшоў таленавіты літаратар. Літаратар, які мае што сказаць чытачу і умее таленавіта гэта зрабіць. Празаічны мемуарны сказ Івонкі Сурвілы эмацыйны, пульсіўны, яе почырк пазнавальны, пазнавальны ў кантэксце мемуарнай беларускай літаратуры. Книга атрымалася не только змястоўнай, але и грунтоўна оформленной. Это не только проза, але и фото, альбом, які презентуе не только у фотоздымках автора, яе сям'ю, яе дорогу, але и набыток мастака.
Гэта был погляд читача и літаратара. А что скажа про книгу Ивонки Сурвилы «Дорога» Алесь Пашкевич як навуковец, даследчик прозы беларускага замежжа?
Другі контекст, у якім хацелася б разважаць пра кнігу «Дарога», контекст эміграцыйнай мемуарнай літаратуры. У розны час было надрукавана ў беларускіх эміграцыйных выданнях шмат тэкстаў. Яны былі комплексна сабраны ў 1999 годзе ў зборніку «Беларуская мемуарыстыка на эміграцыі» укладання Юрэвіча. У гэтым контексце кніга спадарыні Івонкі Сурвілы займае адметнае месца. Аднак вельмі арганічна ўпісваецца ў гэты кантэкст. Назаву некаторыя кнігі, сярод якіх на палічцы кніжнай кніга «Дарога» будзе займаць пачэснае месца. Найперш «Змагарныя дарогі Кастуся Акулы» на крыжовай дарозе Аўгена Калубовіча. Слова «дарога» тут і сімвалічна паўтараецца, і па сутнасці ёсць ўжо тым кодавым знакам творчасці беларусаў, якія прайшлі шли показальной дорогой по своим лёсе. Книга Евхима Кіпеля «Эпізоды» так само близко становится до книги поважанной спадарыні Ивонки Сурвилы.
А теперь давайте поглядим на книгу Ивонки Сурвилы вачыма громадян краины, якія спавядаюць идеалы, обвешчаные 25 сакавіка 1918 году.
Кіраўнікі Беларускай Народнай Республікі не толькі спрычыніліся да будавання незалежнай нацыянальнай дзяржавы, але і ўвекавечылі гэтае будаўніцтва ў сваіх мемуарна-аўтабіяграфічных тэкстах. Маю на ўвазе найперш кнігі, публікацыі, артыкулы Вацлава Ластоўскага, Пётра Крычэўскага, зусім свежая ў гэтым кантэксце мемуарная кніга Сергея Навумчыка. І маем сёння прэзентацыю кнігі старшыні Рады Беларускай Народнай Республікі. Кніга атрымалася не толькі спавядальная, насычаная фактамі, шчырая, але і светлая, пачынаючы ад вокладкі, пачынаючы ад той ідэі нацыянальнай, светлай, узнёслай, закладзенай у кнігу «Дарога». Урэшце і фотаздымкі, якія падабраныя, сонечна ілюструюць гэтую кнігу, фотаздымкі, на якіх кіраўнік Беларускай Народнай Рэспублікі усміхаецца з надзеяй і верай у сонечны, шчаслівы лёс нашай агульнай Беларусі.
І нарэшце, што скажа пра гэтую кнігу старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч?
Я ад імя ўсяго Саюза беларускіх пісьменнікаў хачу шчыра прывітаць спадарыню Ивонку Сурвілу і, жадаючы новых поспехаў, жадаючы новых публікацыяў, звярнуцца з наступнай просьбай. І сакратарыят Саюза беларускіх пісьменнікаў і Рада будуць вельмі ўдзячныя і з гонарам успрымуць жаданне паважанай спадарыні Ивонкі Сурвілы, калі яна згодзіцца быць ганаровым сябрам нашай творчай старэйшай пісьменніцкай арганізацыі Беларусі.
Thank you.
Про книгу Іванки Сурвілы «Дорога» со старшинёй Союзу белорусских письменников Олесем Пашкевичем гутарила Валентина Окса. Протягиваем передачу «Дом литератора». У выдавецтве «Мастацкая литература» вышла у свет книга выбранных творов поэтки Евгении Янишчиц под назвой «Починается все с любви». Пропануем вашей уваге отгук на это выдание критика Аллы Семеновой.
Суадносины свету уявлений и ассоциаций, часом нечеканные. Супадение с думкой автора, якому мне досить часто доводилось быть оппонентом, еще частей вызначаться ледь не глориографом. У кожном выпадку писала про его неодноючи, с неодменной затекавленностью. Сергей Дубовец. Одразу сгадалася его недавнее эссе про Игора Герменчука «В остров Икария», коли взяла в руки книгу серии «Белорусская поэзия 20-го стагодия». «Починается все с любви» Евгении Янишчиц. Книга Янишчиц грунтуется на ее опошнем прожитевом выдании – сборнику «У шуме житнего светла», где сама назва уже давала махчимость побачить, почуть, увойсти в сутность сутного, отвечного. Житнее поле, облачинки, змикшировали палкость и яркость сонечного дня, а светлота от выспелого жита, от пяшчотно-могутной мелодии житневых хваль, от отвечной музыки бытия. Потом мы читали гэтые радки у контексте и знаходили сенсовые и эстетичные подтверждения першопочатковому уражению. И покуль дыхая планета не вынищается дотла душа народа и поэта у шуме житнего светла. Вот над такой житнею землею и полет. Тут сгадывается и полет над житом не на матяж, и то, из чего почалась размова, и карова имкнение до полета, неухильность притягнения небесной цверди. Это имкнение, як дар небесов, и як драма земного иснования. Рифмы змахну со стола, але не выйду с прыгнету. Вечная прага крыла, вера и сила полету. Гэтая думка, гэты вобраз настойливо паўтараюцца ў вершах Евгеніі Янішчыц. Живу неутульна и неумела, з незменной прагаю крыла. И вось крок адзіны, и пяройдзена мяжа бясконцасці. Драма полету, жыццёвае кола замкнёнае. Драма, вызначаная пророча самой паэткай на самым пачатку творчага шляху. Нясу сваё святлое ранне, любоў і гнеў на паўкрыла. Мене ў палёце не скарылі, а будзе што не так, малю, скруціце стомленыя крыллі і кіньце ў родную раллю. Можа ўзнікнуць пытанне, што агульнага апазіцыянер Герменчук і ўлашчаная хвалай і славай паэтка, лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі і дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы, брала ўдзел у пасяджэннях 36-й сесіі Генеральнай асамблеі ООН. У одного невылечная хвороба, у другой трагичная раптовная смерть. А вось гэтае мяне ў палёце не скарылі. Адчуванне экалагічнай, гнасеалагічнай, свядомасна-асабістай бездані і выбіраюць тут і забіваюць на скразняках зняверыных эпох. А ўвогуле жыццё было размаітае, хай сабе і падначаленае найперш мастацтву. Дзяўчынцы хочацца ў паэты, што ў катаржанкі. Дзе ж ёй знаць? Хаця гэтую катаргу Евгенія Нішчыц не прамяняла б ні на што. Вось і Нью-Йорк на тую самую асамблею цывілізацыі калыску яна прыехала з багажом, незаўважна лёгкім і заўважна важкім. Я з сабой прывезла толькі ліру. Был гэты неоценный и сталый набыток – поэзия. Были и близкие люди, сябры, сябровки. Были и заиздросники, были и складанные звивы лёсу. Были и гэты раздвоенность, расслоенность, располосованность помеж рычаисностью и идеалами. Невыпадково, мабыть, верши, просвеченные Блоку, Чайковскому, Лермонтову, трагичные контрапункты. Хотя, сдавалось б, и присвечение мажорного гучання. Шапки спелых трав, плечо парома, росные бы узорах поплавы. Гэты край мне ведомо знаёмы, ён такі ж чуллівы, як і вы, Анатолю Вілюгіну. Або не дачакаюся дзіўнага маю, сніцца і мроіцца без Веры Палтаран. И роздум, и думки, просвечение сяброкам по творчим лёсе. Дану тебе чель, имкнемся у необжитое, оттуль дзім росли, але вертая жыта да хаты, да зямлі. Валентине Коутун, мы стежку выбрали сабе, як песню и як долю. Христине Лелько, а вострый серп прабабки, Христина, гэта лёс. А раптом, звертаючися до Василя Быкова, згадає його мертвим не боліть і пророче обагуліть. Йось міг, калі у позвігу своїм, живий усе ж, звертаються до мертвих, і мертвые отказывають живим. Мне уже доводилося говорить на хвалях свободи, что менавіта до нябожчицы Жені Яніщец еще з гэтага свету звертався Анатоль Сис. Напишите верш мне про кохання. Головний наш суд там, але тут, на землі, правда за тими, хто мів крили, хто ведав чар слова, чий дух живи, і вірші. Поезія, яна не знає тлену, калі у душі ёсць пригорщі світла, і вечная прага крыла.
Ви слухали відгук критика Алли Сямёновой на книгу поэзии Евгении Яніщец «Починається усё з любви». На хвалях Радио Свобода ви слухаєте «Дом літератора». Неузабаве ми протягнем передачу і у нашей сталой рубриці «Автор і твор» сустрэнемся з прозаіком Анатолем Кудраўцом. А пакуль напамін про галоўныя темы сённяшняй программы.
Сёння ў таварыстве беларускай мовы адбылася першая агульнанацыянальная дыктоўка па беларуску. Яе пісалі таксама паслы і прадстаўнікі краінаў Еўразвязу і ЗША. Дэмакратычныя актывісты Гомельскага рэгіёну сёння наладзілі акцыю ў падтрымку Канстытуцыі 94 году. Першы асноўны закон незалежнай Беларусі быў прыняты 15 сакавіка 14 гадоў таму. Сёння адзначаецца сусветны дзень барацьбы з паліцэйскай жорсткасцю. Прадстаўнікі Хельсінскага камітэту накіравалі паштоўкі на адрасы праваахоўных органаў Беларусі. У Курапацкім лесе адбылася талака, адноўленыя дзясяткі крыжоў раней паламаных вандаламі. У Менску на аўтастаянцы ля гіпермаркета «Прастор» адбылася акцыя аўтааматараў супраць выкарыстання іх аўтамабіляў дзяржаўтаінспекцыі ў якасці жывога шчыта.
Я Міхася Скобла, мы працягваем 111-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». За дальнім прычалам, так называецца новая кніга прозы Анатоля Кудраўца, што выйшла ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». Яна складаецца з літаратурных партрэтаў Алеся Адамовіча, Васіля Быкова, Янкі Брыля, Уладзіміра Караткевіча, Міхася Страйцова ды іншых вядомых творцаў. З многімі з іх аўтар сябраваў, таму да герояў кнігі чытач можа прыгадаць глядзяцца ж блізку. Мы сустрэліся з Анатолем Кудраўцом у нашай менскай студыі. Спадар Анатоль, з кнігі «За дальнім прычалам» вынікае, што ў вас з вашымі героямі былі не толькі творчыя ўзаемадачыненні, але і сяброўства. Калісьці Янка Брыль у інтэрв'ю нашаму радыё гаварыў, што, на жаль, у пісьменніцкім асяроддзі сёння малавата дружбаў. Мне яшчэ запомнілася гэтае слова «дружба» у множным ліку. На ваш погляд, хіба пісьменнікі не аднаасобнікі?
Безумоўна, пісьменнікі аднаасобнікі, але аднаасобнікі, калі садзяць за письмовый стол. А за межами письмового стола письменники, ну, скажем так, такие же, как и все люди. И дружба им потребна не менее, а может и более, чем всем остальным людям. Бо эта дружба, подразумевая под собой читание один одного, знакомство с творами, критика и доброе слово, и критичное слово. Так что без дружбы письменнику никак нельзя.
Литературные портреты, гэткі под заголовок мае ваша кніга. 13 вядомых пісьменнікаў сталі яе героямі. Давайте паспрабуем усім ім даць вельмі кароткія характарыстыкі. Двума-трыма словамі паказаць сутнасць чалавека. Згода?
Ну, згоден.
Алеся Дамовіч.
Партызан у час вайны, партызан пасля вайны. Партызанская рызыка, партызанская натура, партызанскі наскок на ўсё. І ўсюды сур'ёзна, і ўсюды нова.
Янка Брыль.
Беларус у Беларусі, дзе характар і слова зліваюцца ў адно, і вялікая душэўнасць, мяккасць, далікатнасць і любоў да зямлі і яе працаўніка. Брыль – это раман, які яшчэ трэба прачытаць.
Васіль Быкаў.
Это ўжо беларус на вайне, беларус, над якім вісіць знак бяды. У Еўропе, ды ва ўсім свеце, яго любяць за праўду. За это ж яго не любяць дома.
Іван Мелеш.
Беларус на земли, Беларус на полесе, затоянной прадедовской силой и упартостью во всем, праце, думках, каханне.
Владимир Короткевич.
Это болючий нерв нашей литературы.
Виктор Карамазов.
Маэстро на стыку литературы и живопису. Пишет книги и картины. У живописи по деталях тягнет до литературы. У литературы по шматфарбности тягнет до живопису.
И Ян Скрыган.
Человек драматичного лёсу, калымской высылки, але она не заморозила душевную и творчую щирость, открытость, имкнение до светла у человеку и любовь до життя.
Просто афористично. У эссе про Олеся Адамовича вы приводите ягоные словы. Пасля Шекспира человечество крыху больше английское, пасля Достоевского и Толстого крыху больше российское. Конец цитаты. Скажите, а пасля кого, на ваш погляд, человечество крышку больше белорусское?
Перш за все Беларуси добавил свету наш Франциск Скорина. И он переклал Библию на белорусскую мову и пустил ее по всей усходней и дальнейшей Европе. Коли б еще называть другое имя, я б назвал имя Василя Быкова. По его книгах «Свет» по-соправдному почу и очу, что есть Беларусь и что есть белорусский характер.
Один из портретов в вашей книге мая назву «Иван Чегринов и ягоное я». Кто памятает Чегринова, думаю, погодится, что и заголовок трапный, и сам портрет вычерпальный. Скажите, а накольки это треба, как письменник сам себе лечил великим? Это что, писать допомагая?
Я не ведаю, накольки допомагая писать. Я себе лечу письменником или не лечу великим.
А памятаете, у Янки Брыля на одной из встречей запытали, те лечить он себе великим, и Иван Антонович отказал, лечу и все житё от этого покутаю, бо маю 1,90 росту, не добрать ни вопратки, ни оденья.
Иван Антонович был великим гумористом, и он, саправды, письменник великий. Але лечить себе великим, ци не лечить великим, это залежит чисто от характера, от выхования. Сомневаюсь, как отчувание, что человек садится за стол и думаю, вот я великий, зараз напишу гениальный твор, как бы это отчувание до помогало писать. Лепш не думать про великость, а думать, как написать добрый твор.
Вы, спадар Анатоль, лауреат Державной премии Беларуси за роман «Сочинение на вольную тему». Вот уже годов 5 у нашей краине не даются Держпремии по литературе. Зато и з'явилися громадские, ці нават можно так сказать, приватные премии. «Золотый апостроф», «Глиняный велес», «Золотая литера». Накольки яны могут заменить державные узнагороды, державные знаки уваги?
Раней, за советским часом, разом с державной іншими преміями, ішло солидное грошовое узнагородження. Книги лауреатские выдавались, перевыдавались. Ситуация теперь у Беларуси коренным чином изменилась. Премии, коли дають, то хоче за все людям або далеким от літератури, або вельми слабым у літературі. Это и есть причина з'явлення приватных часописных премій. Премії потрібні. Потрібні, може, не столь тільки в чисто грошовому вираженні, а чисто моральним, як моральний стимул. Громадська оцінка значності того, що ти зробив. А кожному чоловіку хочеться ведати, як люди ведають і як люди цінять його працю.
Дякую, Анатолій Павлович, за ваші відкази. Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора». І сьогодні наш гость Анатолій Кудравець. Анатолій Павлович, що ми сьогодні почуємо від живого автора у живому ефірі?
Я хочу прочитати невеличкий ковалочек с развитального слова про поэта Владимира Веромейчика, с яким я долгие годы дружил и якого вельми поважал и любил. Май 1999 года. На кватеру до директора Ведрицкой школы поэта Владимира Веромейчика зайшли трое в цивильном. Показали ордер на обыск. 3 часа тресли. Ничего не знайшли. А что могли знайти трое в цивильном? Бомбу, якой поэт збирався взорвать сам себе, следы дружбы с Юрием Захаранком, одозвы Народного фронту. Апошній год його почав даймати холод. Як паратунок прийшла ідея побудувати звичайний дровляний дамок з справжньою військовою печчю, каб можна було легче на чарень і адагрецца. І він знайшов такий, хоч староватий дамок. Привез, поставив насупроть котеджа через вулку, атинкував знутрі, зробив печ великою, на добрую треть дамка. Заставалося не шмат. Побілити стіни, утепліть столь, зашить веранду і пожить На это уже часу не хапило. Наставник помирая, наставниками робятся его навучни. И вот сам Еремейчик лежит перед нами, лежит и молчит. И он тримает отказ, але уже не перед неким строгим районным начальством. И он тримает отказ перед своим Господом. Может, тому и он таки молкливый и таки спокойный. Молкливый, бо говорка с Господом не просить голосу. Спокойный, бо ему есть что сказать. Я чую их перемову. А кто это лежит в такой роскошной домовине? Увесь болелый, увесь чернелый. Веромейчик Владимир, сын Михаила Веромейчика, Господи. Это той Веромейчик, что все житё был наставником у Ведричи. Это я, Господи. Это той Веромейчик, что побудовал школу, каб люди ведали слово родное, слово Божие. Это я, Господи. Это той Веромейчик, что сустрел Чернобыль и не сбоялся Чернобыля. Это я, Господи. Это той Веромейчик, який учил детей любить родную землю и свой народ, який написал «Я хлеба опошнюю лусту своего отдам родной мати, а с сябром опошнюю чарку вина поделим поровну, опошнюю отдать поцелунок хочу любимой женщине, проклятьем опошнюю того прокляну, кто здрадить родиме». Это я, Господи. Теперь я ведаю, чему ты таки сболелый, таки учернелый. Так что ты хочешь от меня, сын Владимир? Свободы и незалежности моему народу. И еще поховать, як я просил, Господи. Родные обступают домовину, развитываются с небожчиком. Я подыхожу, нахиляюсь над домовиной. Холодный лоб, холодные руки, глухий стук молотка, навечно связывая тяжкое веко с домовиной. Сверху на ее кладется бел-червоно-белый стяг, и он покрывая всю домовину, быцем был пошитый под специальный заказ. И он и был той заказ. Незадолго до смерти Владимир Михайлович сказал Вере Ивановне, своей жонце, «Коли помру, хочу, каб по ведричи несли с бел-червоно-белым стягом, и хочу, каб стягом укрыли мою домовину». Сказал, як он это умел, небыто жартом, а отрымалося вельми серьезно. На тонкие сосонки ставят домовину. Сосонки прогинаются, але держат тяжар. Переплетение веровок. 8 мужчин приуздымают домовину над землей, и она повольно ховается у могильной ниши, кладется на ровный дол. И домовины уже нема, и стяга нема. Застался крыш, пересечение червоного и белого. Сыплются первые осторожные жмени песку. Людям шкода засыпать эту бель, эту червень.
Своё эссе, прысвечанае памяці паэта і настаўніка Уладзіміра Верамейчыка, чытаў Анатоль Кудравец. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Ну а зараз пра яшчэ адну кніжную навінку. Выйшла ў свет чарговая кніжка серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Гэта мемуары старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы «Дарога». Мемуары раней гучалі на хвалях «Радыё Свабода». Новая кніга выклікала цікавасць у даследчыка гісторыі беларускай дыяспары Алега Гардзіенкі.
Калі не памыляюся, гэта першыя ўспаміны кіраўніка Рады БНР. І гэтым ўспаміны Івонкі Сурвілы вельмі каштоўныя, што дазваляюць паглядзець на ўсю гісторыю Рады, пачынаючы ад канца 40-х гадоў і сканчаючы пачаткам 21-го стагоддзя. І гэтым ўспаміны каштоўныя. Апроч таго, каштоўныя ўспаміны тым, што сям'я Шыманцоў, з якой паходзіць Івонка Сурвіла, унікальная. Звычайна, беларускія мігранты 44-го года, якія кіраваліся на захад, адзіны прыпынак на шляху ў новы свет у іх была Нямецчына. Шыманцы побывалі ў Даніі, ў Францыі. Івонка Сурвіла разам з мужам Янкам Сурвілам жыла ў Іспаніі. Гэта першыя ўспаміны пра беларускіх эмігрантаў у Даніі і паваенных у Францыі. Хаця б хацелася б, каб крыху больш разгорнута была пададзена жыццё ў Іспаніі ў гэтых успамінах, бо гэта ж быў перыяд франка, пераход паступовы ад дыктатуры да лібералізацыі грамадства, лібералізацыі эканомікі. І я чакаў ад успамінаў, што будзе закрануты гэты перыяд жыцця беларусаў там, як беларусы ставіліся да франка. Ну, можа, гэта будзе ў наступных успамінах.
Алег Гардзіенка дзяліўся сваімі ўражаннямі ад кнігі ўспамінаў Івонкі Сурвілы «Дарога». Прэзентацыя кнігі адбудзецца ў Менску ў панядзелак 17 сакавіка, а 18 гадзіне ў сядзібе БНФ на вуліцы Машэрава, 8, былая Варвашэні.
С Саюз мастакоў Беларусі ніяк не можа дамагчыся ад уладаў дазволу на рамонт свайго ж уласнага палацу мастацтва, гаворыць намеснік старшыні арганізацыі Рыгор Сітніца.
Калі мы не маем сучасных, суперсучасных выставачных плошчаў, то якім чынам мы можам запрасіць у Беларусь, напрыклад, аукцыён Сотбіс альбо Крысці, якія, дарэчы, вельмі цікавіцца беларускім мастацтвам у 60-х-50-х гадоў.
Таким чином, сустреча з мастаком Ригорем Сітніцем у нашій завтрашній вольній студії. А я ще додам, що Ригор Сітніца буде на наступному тижні громадським редактором «Свободи». Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.